15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Milioni Japanaca dva dana posle razornog zemljotresa bez pijaće vode i struje. Prema dosadašnjim podacima poginulo više hiljada ljudi, mada se strahuje da bi taj broj mogao biti i mnogo veći. Opasnost preti od povećane radijacije zbog oštećenja nuklearnih centrala. Skupština Srbije sutra bira novu rekonstruisanu vladu. Gadafijeve snage povratile grad Bregu i napreduju dalje ka Bengaziju. Arapska liga podržala uspostavljanje zone zabranjenog leta nad Libijom. Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Indian Wellsu. Od naših predstavnika danas u singlu nastupaju i Novak Đoković, Viktor Trojicki, Jelena Janković i Ana Ivanović. Vreme sutra umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna 19 stepeni. U Japanu se nastavlja borba sa posljedicama razornog zemljotresa. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i desetine hiljada, jer je veliki broj nestalih, a voda je odnela čitava sela. Milioni ljudi su bez vode i struje, a ponestaje i hrana. Zbog naknadnih potresa i dalje su na snazi upozorenja od mogućih manjih cunamija. Opasnost preti od mogućih eksplozija u nuklearnim centralama. U toku je evakuacija 180 hiljada ljudi u krugu od 20 kilometara oko nuklearne elektrane Fukushima 1. U Japanu se nalazi izveštač RTS-a Zoran Stanojević. Zorane, trenutno se najviše strahuje od mogućih eksplozija u nuklearnim elektranama i povećane radijacije. Šta saopštavaju zvanične vlasti u vezi sa dosadašnjim eksplozijama?
Da, zvanične vlasti saopštavaju da situacija nije tako kritična i trude se da stanovništvu što više objasne šta se događa. Od 10 reaktora u Fukushimi 6 je u nekoj vrsti problema, jedan je već u kritičnom stanju, mada vlasti kažu da to kritično stanje neće prerasti u nekakvu kataklizmu, ali još jedan reaktor je počeo da otkazuje na sličan način. Inače, objavljeno je da je negdje 190 ljudi ozračeno, ali vlasti kažu da je stepen radijacije koji ih je zadesio otprilike onaj koji dobijemo kada odemo na neki rentgenski pregled. Ali pored toga, dakle, osim te krize sa nuklearnim reaktorima, ja bih rekao da je danas mnogo više priče bilo o broju žrtava koji raste iz sata u sat. Trenutno je prijavljeno 3200, znači zvanično je potvrđeno da ima 3200 žrtava. Ali sama policija u oblasti Niaga, znači samo u toj jednoj oblasti koja je najteže pogođena, govori da će tu biti najverovatnije 10.000 žrtava, ako ne i više. Tako da se taj broj onih potvrđenih menjao i sat u sat, a strahuje se da će zaista broj biti mnogo veći.
Da, do nas stižu informacije o tome da su praktično nestala čitava sela.
Čitava sela su svakako nestala, ali ono što se postavlja kao pitanje je ko je bio u tim selima. Zato što tsunami je, ono što je zanimljivo kod ovog potresa koji je bio najjači ikada, danas je korigovano na 9 stepeni Richtera. Ono što je tu zanimljivo, to je da zemljotres nije srušio puno kuća. I kad gledamo te snimke tsunamija kako nadire, mi vidimo da on ne nadire na srušene kuće, nego na kuće koje su u dobrom stanju, a samo što ih je procesao potres od 9 stepeni Richter, odnosno 7 po japanskim merilima najjači, dakle, koji postoji. Tako da ne zna se koliko je ljudi bilo u tim kućama, koliko je bilo onih koji nisu iz bilo kog razloga čuli uzbunu da dolazi tsunami. Inače, Japan ima najsavršeniji sistem za uzbunjivanje od tsunamija. Oni tačno mogu da predvide onoga trenutka kada se zemlja zatrese, praktično mogu da predvide koliki i kakav će talas da udari. Ja sam to zaista imao prilike da vidim gledajući na televiziji kako objavljuju koliko će visok biti talas koji će udariti u taj severni deo Japana i uopšte u celu istočnu obalu Japana, i oni su to korigovali praktično iz minuta u minut sa 6 metara, koliko je bio prva procena, vrlo brzo je podignuto na 10 metara i zaista to se tako i ostvarilo.
Znači da su dosta spremno dočekali sve to?
Ja bih rekao da su Japanci, prema onome što sam pričao sa njima i svemu što sam uspio da saznam, Japanci su svakoga trenutka spremni za zemljotres, ali za ovakav zemljotres niko nije bio spreman. Ovaj zemljotres je prevazišao sve prognoze koje su postojale o mogućim potresima u Japanu. Dakle, nijedan seizmolog ovde nije mislio da Japan ikad može da doživi zemljotres ove jačine. Tako da oni jesu bili spremni za zemljotres, oni svi imaju kod sebe torbicu sa osnovnim stvarima, imaju tačno određene puteve za evakuaciju i ono što mi kažu kolege ovde, 1. septembar na dan zemljotresa iz 1923. je njihov dan za odbranu od zemljotresa, ako to tako mogu da kažem. Tog dana oni rade vežbe, inače se vežbe rade više puta godišnje, ali tog dana ceo Japan je posvećen zaštiti od zemljotresa, odnosno šta da rade u slučaju zemljotresa. Tako da oni jesu spremni za potrese, ali ovaj potres je bio jači od svega, između ostalog zbog toga postoje sad problemi u nuklearnoj elektrani. Ona nije građena za potrese ove jačine.
Zorane, kaže nam još kakva je humanitarna situacija. Da li ima dovoljno hrane? Gde su smešteni oni koji su ostali bez domova?
Pa, humanitarna situacija je još komplikovanija od tog pitanja. Japanski premijer Naoto Kan večeras se obratio naciji i rekao da je ovo najveća kriza u kojoj se Japan našao nakon završetka Drugog svetskog rata. Problem najveći koji Japan ima u ovom trenutku, dakle ceo Japan, ne samo ovi delovi koji su najviše pogođeni, je struja. Četvrtina struje koju Japan redovno koristi trenutno manjka, tako da je premijer pozvao Japance da štede struju, inače će od verovatno sutra početi restrikcije struje koje su dakle vrlo moguće, a to će svakako oštetiti mnoge poslove i otežat će razne stvari vezane za samo spašavanje. Priznao je da snabdevanje u oblastima koje su najteže pogođene još uvijek nije zadovoljavajuće. Tako da to su problemi sa kojima se Japan trenutno suočava. Inače, spasilačke ekipe iz inostranstva su počele da stižu u Japan i malo pre sam na televiziji video prilično prostora su dali dočeku spasilačke ekipe iz Kine. Japan onako dosta naglašava koja od značajnih velikih sila im u ovome trenutku priskače u pomoć.
Hvala na razgovoru. Zoran Stanojević, izveštač RTS-a, javio se iz Japana. U toj zemlji proradili su i vulkani.
Vulkan Shinmoedake na jugozapadu Japana proradio je posle dve nedelje mirovanja, izbacujući pepeo i do 4 km u vis, saopštili su lokalni zvaničnici. Vulkan visok 1421 metar na planinskom vencu Kirishima proradio je u januaru posle 52 godine zatišja. Za sada nije poznato da li je erupciju izazvao snažan zemljotres koji je u petak pogodio Japan. Vlasti su podigle stepen upozorenja u oblasti i zabranile prilaz planini.
Japanska ekonomija jedna je od najjačih u svetu. Katastrofa koja je zadesila tu zemlju svakako će ostaviti posljedice ne samo na privredu te zemlje, već i na ekonomska zbivanja u svetu. Saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu Miladin Kovačević, međutim, za naš radio ocenjuje da Japan ima jaku i stabilnu privredu koju je teško uzdrmati.
Možemo čuti, naravno, u svetskim medijima da se procenjuje direktna šteta na neki, čini mi se, 15 milijardi dolara. To je ogromna šteta i znamo da je to ekonomija koja je jedna od lidera u globalnoj ekonomiji, da će, to je jasno, ceo svet priteći u pomoć, da će se te štete verovatno brzo sanirati, a što se tiče uticaja na globalnu ekonomiju, jasno je da ne možemo sada reći da možemo registrovati jasno te uticaje, ali jasno da će u nekom kraćem, rekao bih, periodu doći do nekih možda promjena i verovatno će registrovati neko pomeranje međuvalutnih odnosa. Jen je jedna od dve ili tri svetske monete. Također, verovatno će biti neki pomeranja i na oko cena, recimo na tržištu metala, da, recimo na tržištu sirove nafte. Japan je veliki uvoznik nafte iz Saudijske Arabije, veliki investitor, ogromni možda među najvećim investitorima uopšte u celom svetu i biće nekakvih promjena, ali naravno japanska privreda je nesumnjivo veoma žilava, a sem toga oni su jedna od vodećih privreda u svetu i sasvim sigurno da će to brzo biti prevladano.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Gadafijeve snage osvojile su grad Bregu i sada napreduju ka Bengaziju i Tobruku. Arapska liga podržala je uspostavljanje zone zabranjenog leta nad Libijom, ali je protiv vojne intervencije. Al-Kaida je pozvala na rušenje Gadafija. Sukobi i u Jemenu i u Bahreinu. Srđan Savić.
Snage lojalne Gadafiju proterale su pobunjenike iz Brege, koji su posle višečasovnog bombardovanja nastavili povlačenje na istok, ka Bengaziju i Tobruku, objavila je libijska državna televizija, preneo France Press. Posle neuspeha na vojnom planu, protivnike režima ipak ohrabruje vest da je Arapska liga odlučila da podrži uvođenje zone zabrane leta nad Libijom i da stupi u kontakt sa opozicionim nacionalnim savetom u Bengaziju. Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa izjavio je da je cilj zabrane letenja sprečavanje vojnih akcija protiv stanovništva, a da je sprovođenje odluke u nadležnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Šef diplomatije Omana, Yusuf bin Alavi, naglasio je da je zona zabranjenog leta preventivna mera koja bi odmah po završetku sukoba u Libiji bila ukinuta, kao i da Arapska liga ne podržava vojnu intervenciju. Mada je većina zapadnih zemalja i dalje rezervisana, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija podržale su odluku Arapske lige. Vlada u Londonu saopštila je da Britanija i Francuska zajedno pripremaju nacrt rezolucije o zabrani letenja koji će predložiti Savetu bezbednosti. Komandant Al-Kaide Abu Yahya al-Libi, koji je pobegao iz jednog američkog zatvora u Afganistanu, pozvao je Libice da zbace režim Gadafija i uspostave islamsku vladavinu u toj zemlji. Sam Gadafi je već nekoliko puta upozorio da iza demonstracije i zahteva za njegovu smenu stoji Al-Kaida. U Jemenu su snage bezbednosti u prestonici Sani jutros ubile jednu osobu, a 19 je povređeno, tokom sukoba sa antivladinim demonstrantima. Oni već mjesec dana traže odlazak predsjednika Alija Abdullaha Saleha, koji 32 godine vlada Jemenom i odbacuju njegov nedavni poziv na reforme. Policija u Bahreinu upotrebila je danas suzavac i gumene metke u centru Maname da bi rasterala antivladine demonstrante, uglavnom šiite, koji od sunitske kraljevske porodice već mjesec dana traže političke reforme.
Skupština Srbije sutra će izabrati novu vladu. Podršku su najavile stranke vladajuće koalicije, dok opozicija kritikuje najavljene promjene. Iako u vladajućoj većini tvrde da je reč o efikasnijoj vladi, stručnjaci sumnjaju da je moguć veći iskorak u odnosu na ono što je do sada urađeno. Jelena Perendija.
Skupština Srbije sutra će na posebnoj sednici izabrati nove članove vlade, koja će u buduće imati 17 resora i 21 člana. Prethodno će parlament konstatovati ostavke ministara koji ostaju bez funkcija, kao i onih čijim će resorima biti dodati novi poslovi. Na kraju sednice, posle izbora, ministri bi trebalo da polože i zakletvu. Pošto je među onima koji će se zakleti na odanost Republici Srbiji već većina u Nemanjinoj 11, u javnosti postoji sumnja da će nova vlada biti efikasnija od prethodne. Politički analitičar Zoran Stojljković kaže da novi tim mora da popravi utisak u javnosti i da se može očekivati da budu rešene neke obaveze koje su na dnevnom redu.
Rade s ograničenim kapacitetom, sa ograničenim rokom trajanja i sa potrebom da sa većom efikasnošću i koordinacijom, jedinstvom nego što je to bilo u oslovnjenom prethodnom sazivu, pokuša da ostane na putu evropskih integracija i odgovori na odgovore Evropske komisije, izmeni nešto u političkom i izbornom zakonodavstvu i antikoruptivnom zakonodavstvu, da se uhvati koštac sa reformom pravosuđa, smo tu vraćeni na popravni ispit, pošto su oči javnosti uvijek pred izbore uprte u vladu i vlada onda mora raditi na popravljanju utiska.
U vladi Srbije još ne mogu da procene kolike će uštede doneti manji kabinet Mirka Cvetkovića. Ekonomista Miodrag Zec očekuje da će rekonstruisani kabinet manje koštati poreske obveznike, ali sumnja u efikasni rad. On kaže i da je ova rekonstrukcija iznuđen potez i da je državi potrebno 15, kako je rekao, smislenih ministarstava.
Ova politika da svaki ministar u svakom koalicijskom dogovoru sam opisuje sebi ministarstvo i stalno rokira ljude iz jedne i druge strane, menja nazive, da svaku u svojoj tašni nosi naziv svog ministarstva i lepi na zgradu koje dolazi, mislim da je to bez potrebe. Država Srbije treba kaže, mi imamo 15 kapitalnih stvari koje mora država da reguliše, imamo 15 ministarstva. Mi raspodeljujemo ta mesta i te resore, a ne da mi smišljamo resore s obzirom na lične želje pojedinih ministara i određeni kapacitet. Vidite što smo sad uradili.
Iako je premijer Cvetković značajno smanjio kabinet na prostorima bivše Jugoslavije, samo Makedonija ima veću vladu od Srbije, sa 22 člana, uključujući premijera Nikolu Gruevskog. Hrvatska, Crna Gora i Slovenija imaju vlade sa po 19 članova. Najmanje vlade u Evropskoj uniji imaju Mađarska i Malta sa po 9 članova.
Srpska napredna stranka održat će 19. marta u Čačku narodni miting za promjene, koji će biti uvod u veliki miting 16. aprila u Beogradu, najavio je član glavnog odbora te stranke Marko Đurić.
On je kazao da će naprednjaci i organizovati miting u saradnji s koalicionim partnerima i u nameri da pokažu da su Srbiji neophodne promjene koje će značiti potpuno drugačiju i novu politiku. Đurić je rekao da je miting koji je zakazan za 12 časova na centralnom gradskom trgu izraz, kako je ocenio, narodnog nezadovoljstva kozmetičkom rekonstrukcijom vlade i opštim neodgovornim odnosom vlasti prema zahtevima građana.
Slušate Novosti dana. U nastavku emisije čućete. Seča propisa na lokalnom nivou dala veoma dobre rezultate.
Mi smo doneli odluku da sva dokumenta koja izdaje bilo koje odeljenje ili bilo koja uprava u gradu Užicu, stranka ne prilaže uz svoj zahtev, nego su službenici dužni da odu do drugog odeljenja i da kompletiraju zahtev stranke. Kad govorimo o strankama, mislim i na pravna i na fizička lica.
Kako do novog radnog mesta?
S obzirom na moje godine, nisam naišla na veliko interesovanje poslodavaca za mene.
Bila već na 3 sajma zapošljavanja u prethodnih godinu dana, niko me nije zvao, već pomalo počinje da gubim volju.
Pre svega toga još jednom vesti dana. Milioni Japanaca 2 dana posle razornog zemljotresa bez pijaće vode i struje. Prema dosadašnjim podacima poginulo više hiljada ljudi, mada se strahuje da bi taj broj mogao biti i mnogo veći. Opasnost preti od povećane radijacije zbog oštećenja nuklearnih centrala. Skupština Srbije sutra bira novu rekonstruisanu vladu. Gadafijeve snage povratile grad Bregu i napreduju dalje ka Bengaziju. Arapska liga podržala uspostavljanje zone zabranjenog leta nad Libijom. Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Indian Wellsu. Od naših predstavnika danas u singlu nastupaju i Novak Đoković, Viktor Trojicki, Jelena Janković i Ana Ivanović. Vreme sutra umereno oblačno i toplo, uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna 19, u Beogradu 18 stepeni. U Beograd sutra stiže treća misija Evropske komisije koja će proveravati odgovore iz upitnika.
Evropski eksperti razgovaraće o stanju ljudskih prava, manjinama, položaju izbeglica i sličnim. Podaci koje prikupi misija bit će objavljeni u izveštaju o napretku Srbije u oktobru. Tu će se naći i podaci o reformi pravosuđa, ali i funkcionisanju regulatornih tela, među njima i zaštitnika građana, koga je komisija posetila početkom marta.
Seča propisa na lokalnom nivou dala je veoma dobre rezultate. Više od 1100 procedura u 5 gradova je pojednostavljeno ili ukinuto, što privrednicima štedi više od 200 miliona dolara godišnje, kažu podaci Međunarodne finansijske korporacije. I dok su lokalne samouprave uradile gotovo ceo posao smanjenja birokratije, na republičkom nivou usvojena je tek trećina predloga za ukidanje nepotrebnih propisa, beleži Milica Milovanović.
Niš, Užice, Kruševac, Vranje i Zrenjanin učestvovali su u projektu jačanja konkurentnosti na lokalnom nivou Međunarodne finansijske korporacije tako što su radili na sposobnosti za privlačenje investicija. Rezultat je pojednostavljenje birokratskih procedura koje poskupljuju poslovanje i često potpuno obeshrabre ulagače, kaže gradonačelnik Niša Miloš Simonović i ističe da je njegov grad preduzetnicima i kompanijama uštedeo više od 100 miliona dolara, a najviše na dobijanju lokacijskih i dozvola za gradnju.
Statistika u 2010. godini pokazuje da na osnovu definisanih administrativnih procedura da je prosek izdavanja lokacijske dozvole 5 dana, a prosek izdavanja građevinske dozvole 7 dana, što je dosta kratak rok u odnosu na zakonom definisan, upravo zahvaljujući skraćivanje ovih administrativnih procedura od strane ovog projekta IFC-a.
Užice je odlučilo da, pored pojednostavljenja i ukidanja nekih postupaka, prekine staru praksu da građani i privrednici pribavljaju papire kojim trebaju, kaže načelnik u gradskoj upravi Petar Vujadinović.
Mi smo doneli odluku da sva dokumenta koja izdaje bilo koje odeljenje ili bilo koja uprava u gradu Užicu, stranka ne prilaže uz svoj zahtev, nego su službenici dužni da odu do drugog odeljenja i da kompletiraju zahtev stranke. Kad govorimo o strankama, mislim i na pravna i na fizička lica.
Menadžer projekta Wendy Werner veruje da je projekat seče propisa na lokalnom nivou bio uspešan zato što su privrednici i gradske vlasti svakoga dana radili zajedno na poboljšanju poslovne klime. Tako se desilo da čak 99% predloga za ukidanje ili pojednostavljenje procedura bude usvojeno u tim gradovima i da procene uštede troškova pokažu da je privrednicima na lokalu sačuvano više od 200 miliona dolara koje mogu da ulažu u posao, a ne u borbu sa birokratijom. Projekat poboljšanja konkurentnosti na lokalnom nivou finansirali su Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske odnose, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i Međunarodna finansijska korporacija. Ambasador Švajcarske Erwin Helmut Hofer poručio je da razvoj cele zemlje treba da počiva na uspehu malih i srednjih preduzeća, dok je ambasador Švedske Krister Apps naglasio da približavanje Evropskoj uniji podrazumeva još veće zalaganje u reformi javne uprave i borbi protiv korupcije.
Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je oko 730.000 građana. Među nezaposlenima sa kojima smo razgovarali, retki su oni koji veruju da će se u dogledno vreme izboriti za radno mesto. Da bi se problem rešio, opštine i gradovi probaću u saradnji sa državom da udruže subvencije za zapošljavanje i usmere ih isključivo ka potrebama lokalne privrede. Isti put po svoj prilici tek čeka i sistem obrazovanja u Srbiji. Beleži Ivan Jovanović.
Među nezaposlenima sa kojima smo razgovarali, malo je onih koji veruju da će uskoro primiti svoju platu. Naći posao u Srbiji je, kažu, skoro nemoguća misija.
Ko želi, može da nađe. Teško, ali može.
S obzirom na moje godine, nisam naišla na veliko interesovanje poslodavaca za mene.
Bila već na 3 sajma zapošljavanja u prethodnih godinu dana, a niko me nije zvao. Već pomalo počinje da gubim volju.
U Svilajncu planiraju da opštinske subvencije za zapošljavanje udruže sa državnim i taj novac usmere prema kadrovskim potrebama najboljih lokalnih preduzeća, kaže predsednica opštine Gorica Dimčić-Tasić.
Ono što Svilajncu trenutno treba, srednji stručni kadar iz domena elektrotehničkih škola, obzirom da je Panasonic započeo kod nas da radi i da će tek zapošljavati ljude iz ove oblasti. Naravno, inženjeri iz elektrotehničke struke također će biti tek traženi.
Izuzetno je važno da gradovi i opštine prate i osluškuju potrebe lokalnih kompanija i potencijalnih investitora u tim sredinama, rekao je generalni direktor Microsofta u Srbiji, Vladan Živanović.
Naša kompanija ima razvojni centar od 50 ljudi. Ja svake 2-3 nedelje ugostim neko od stranih kompanija koje želi da vidi kako mi funkcionišemo. Mi želimo da tih 50 postane 100, da omogući bolju sliku o Srbiji, s druge strane poslovni ambijent koji je kvalitetniji i zdraviji.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović veruje da će novi vid saradnje sa lokalnom samoupravom dodatno podstaći otvaranje radnih mesta u Srbiji.
U prošloj godini kroz aktivne mere zapošljavanja je negde oko 35.000 ljudi zaposleno. U ovoj godini očekujemo da kroz provođenje i programa za osobe sa invaliditetom i kroz saradnju sa lokalnim samoupravama da će uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje poslodavci zaposliti blizu 60.000 ljudi.
Direktorka Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj Violeta Jovanović smatra da i sistem obrazovanja u Srbiji treba da se razvija u skladu sa potrebama domaće privrede.
Ono što i dalje nedostaje i na čemu treba raditi jeste aktivnija saradnja sa Ministarstvom prosvete, koje ima ključnu ulogu u promeni obrazovnih profila i kurikuluma, kako bi naš obrazovni sistem generisao one kadrove koji po završetku škole i mogu da se zaposle.
U poslednjih 10 godina, kako su pokazale analize i praktična iskustva, put do posla u Srbiji je najteži za mlade između 25. i 29. godine života, osobe sa invaliditetom i građane u poznijem životnom dobu koji su zbog tranzicije u matičnim firmama proglašeni za tehnološki višak.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zbog lepog vremena proteklih dana povećan je obim saobraćaja, a na ulicama i sve više policije. Zakon o bezbednosti u saobraćaju doneo je neke novine, a pored novčanih kazni tu su i kazneni poeni, ali i druge mere. Već ima onih koji su uknjižili maksimalnih 18 poena, pa su im oduzete vozačke dozvole. Ovoj temi u prilogu Borislava Vučitića.
Jedna od novina koju je pre više od godinu dana donao novi zakon je videokontrola saobraćaja. To je veoma dobro i efikasno sredstvo za povećanje bezbednosti. U susednim zemljama je posle postavljanja kamera drastično smanjen broj prekršaja, kaže direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović.
Postoje određene poteškoće u Srbiji što se tiče njihovih postavljanja, jer nažalost vi ne možete jednostavno da ih negde postavite, nego to su određeni projekti, pripreme, niz nekih pripremnih aktivnosti, morate da usaglasite i zakon o prekršajima i sudsku praksu. Možda je najbitnije da mi sami kao učesnici u saobraćaju shvatimo da mi treba da se pridržavamo propisa, odnosno da budemo bezbedni kao da su kamere svuda oko nas, jer bez obzira na to što će vas negde kamera snimiti, negde vas neće snimiti, negde kamere nema, negde nema policije, opasnost uvek vreba.
Naš sistem bezbednosti saobraćaja se još uvijek svodi na represiju, na kontrolu i kažnjavanje onih koji se ne pridržavaju propisu, ukazuje Damir Okanović.
Možemo da kažemo da smo mi kao vozači, kao pešaci, kao učesnici saobraćaju na prilično niskom nivou svesti o posljedicama nebezbednog ponašanja i da jedini praktičan način na koji nas država prinuđava da se ponašamo bezbedno jeste to kažnjavanje, međutim, kažnjavanje ima svoj ograničeni domet, što možda najbolje vidimo sada u efektima novog zakona, gde u prvih 9 meseci primjene drastično smanjen broj poginulih, a onda se on od septembra meseca povećava i čak je veći nego u odnosu na isti period prošle godine, odnosno pretprošle godine kada je važio stari zakon.
Čini se da su ovih dana češće kontrole saobraćaja, a aktuelni zakon i pravilnici o saobraćaju i vozilima su doneli i niz novina. Jedna je recimo i zatamljenost stakala na vozilu.
Policajac nije stručno i ovlašćeno lice da utvrđuje tehničku neispravnost. On može da utvrdi neku prostu tehničku neispravnost kao da vam je recimo pregorela sjelica na faru, odnosno da ne radi sve. Međutim, kada je u pitanju zatamljenost stakala, kada je u pitanju istrošenost recimo pneumatika, kada su u pitanju neke druge složenije stvari, policajac bi morao da uputi vozilo na kontrolni tehnički pregled gdje bi stručna lica utvrdila da li je vozilo tehnički ispravno ili neispravno.
Treba imati u vidu da u sve ono dobro saobraćaj donosi neke posljedice koje su teške. Recimo, na našim putevima godišnje pogine skoro 900 osoba, preko 23.000 bude povređeno, a skoro 2.000 ostaju trajni invalidi.
Na Svetskom sajmu knjiga u Leipzigu, koji počinje u četvrtak, Srbiju će predstavljati 40 pisaca. Posetioci će imati priliku da razgovaraju sa našim piscima, bit će organizovana predavanja, diskusije i izložbe. Srbija ove godine je zemlja u fokusu i počasni gost sajma, pripremila Tanja Živković.
Iako su pisci svetskog ranga poput Ive Andrića, Aleksandra Tišme i Danila Kiša istakli Srbiju, naša zemlja je za nemačkog čitaoca još uvek skoro pa nepoznata zemlja. Cilj nastupa Srbije je da se na nemačkom govornom području skrene pažnja na njene autore, izdavače i izdavačku produkciju, kao i da se podstakne interesovanje za njenu kulturu uopšte, rekao je Zoran Hamović, specijalni savjetnik ministra kulture.
Ove godine su oni pisci koji imaju prevode na nemački jezik. Načinjena je bibliografija od šta je ono što je prevedeno iz literature, iz oblasti književnosti u proteklih 20 godina, koju je načinila čuvena slavistkinja Luisa Ginter. Načinili smo i nekoliko antologija koje su isto važne, zapravo naše nemačke kolege su to učinile, predstavljajući i dramu, i pripovetku, odnosno prozu, i poeziju, i to je ono sa čim također dolazimo pred nemačku publiku.
Jedan od pisaca učesnika na sajmu, Vladislav Bajac, ima u planu projekat koji bi trebalo da prikaže raznovrsnu srpsku književnost.
To je srpska proza u prevodu, o kojoj se već dovoljno zna, ali koji će također pokazati kako se neki od autora ili knjiga čak preklapaju u onome što će biti deo delegacije, pa dakle daju mogućnost šireg izbora u ono što očekujemo od nemačkih izdavača u sljedećih nekoliko godina.
Sajam knjiga u Leipzigu, najstariji i jedan od najvećih u Evropi, specifičan je po tome što pridaje pažnju književnostima takozvanih malih jezika. Prošle godine privukao je za 4 dana preko 150.000 posetilaca i oko 2.000 izlagača iz 39 zemalja.
Šta je danas aktuelno na sportskim terenima, reći će nam kolega Dejan Nikolić.
Košakaši i Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije sa 92-70 u pretposlednjem kolu regionalne, dakle NLB lige. Ukoliko Hemofarm večeras u Zadru od 17 časova savlada domaćina, Crveno-beli obezbedit će opstanak kolo pre kraja. U suprotnom odlučit će poslednjih 40 minuta igre. Zadar će gostovati Širokom, a Zvezda Zagrebu. Čuli smo u uvodu novosti dana, Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u treće kolo turnira u Indian Wellsu, pošto je poražen od Amerikanca Sema Querija sa 2-0. A naša najbolja teniserka Jelena Janković i njena partnerka u dublu Anastasija Pavljučenkova plasirale su se u treće kolo pobjedom nad prvim nosiocima Argentinkom Hiselom Dulko i Flavijom Penetom iz Italije, bilo je 2-0. Inače, večeras i u noći između subote i nedelje na terenu u Indian Wellsu izaći će i četvoro naših najboljih predstavnika: Novak Đoković, Viktor Trojicki, Jelena Janković i Ana Ivanović. Trojicki će od 19 časova igrati sa Bernardom Tomićem, Đoković od 3 ujutru igraće sa Andrejom Golubjevim, Jelena Janković sastaće se sa Julijom Gerges, a Ana Ivanović sa Barborom Zahlavovom Stricovom. Dakle, svo četvoro naših predstavnika na terenu večeras i u noći između subote i nedelje. A recimo još da ćemo čuti u sportskom žurnalu i Boška Đurovskog iz Nagoje. Govorit će Đurovski ekskluzivno o posljedicama katastrofalnog zemljotresa, a na današnji dan, ne zaboravimo i to, pre 51 godine rođena je kultna emisija Radio Beograda Vreme sporta i razona. Dakle, o svemu ovome opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Trenutna temperatura u Beogradu je 20 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.